Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije danas istražujemo otkriće u Bosni i Hercegovini više stotina krivotvorenih osobnih dokumenata nekoliko dana nakon najave početka pregovora o liberalizaciji viznog režima te zemlje s Evropskom unijom. Briselski dopisnik bosansko-hercegovačkih medija Elvir Bucalo o tome kaže:
nije slučajno da Bosna i Hercegovina, posljednja od zapadno-balkanskih država, sjela za sto s Evropskom komisijom razgovarajući uopšte o liberalizaciji viznog režima. Riječ je jednostavno o povjerenju ili nepovjerenju koje se sa ove strane gaji prema Bosni i Hercegovini.
Da li će se jučerašnji sporazum socijalista s radikalima i narodnjacima u Srbiji za uspostavu gradske vlasti u Beogradu proširiti i na državni nivo? Novinar Dragan Bujošević kaže:
ono što Demokratska stranka može da ponudi socijalistima u smislu vlasti, u smislu para, u smislu nekih pogodnosti je sve ono što njima mogu da ponude i DSS i SRS.
Da, nakon što su radikali, narodnjaci i koalicija oko socijalista potpisali sporazum o formiranju vlasti u Beogradu, istražujemo hoće li biti revanšizma. Upravnik ateljeja 212 Svetozar Cvetković i spisateljica Vida Ugnjenović kažu:
ako bi se do toga došlo, ne bi se nija osjećao niti dobrodošli, niti spremnim da dalje nastavim posao na ovom mjestu.
Revanšizam je to što oni dođu na vlast. Dovoljno je to i to je jedna vrsta revanšizma.
Analiziramo ostvareni stupanj demokracije i vladavine prava u Hrvatskoj. Zagrebački profesor Anđelko Milardović o tome kaže:
kad se kaže vladavina prava, ja stavljam znak jednakosti, jednako civilizacija. Dakle, a mi smo još ono u tom smislu predcivilizirano, predcivilizacijsko i predpolitičko društvo, jer politika podrazumijeva takvo djelovanje koje se temelji na zakonu.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Pripadnici Bosansko-Hercegovačke državne agencije za istrage i zaštitu od jutros nastavljaju jučer započetu akciju razbijanja organizirane skupine osumnjičene za krivotvorenje osobnih dokumenata koji su korišteni u kriminalne svrhe. Hoće li skandal sa stotinama nezakonito izdanih osobnih iskaznica zakomplicirati predstojeće pregovore Bosne i Hercegovine i Evropske unije o liberalizaciji viznog režima? U Sarajevu je istražila Dženana Halimović.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i danas nastavljaju pretrese prostorija CIPS-a u sklopu nastavka istrage zloupotreba sistema za izradu ličnih podataka, potvrdio je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Akcija koja je provedena po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine jučer, kada je pretreseno više lokacija lišena slobode oko 20 osoba osumnjičenih za zlouporabu sistema CIPS i zlouporabu oko izdavanja osobnih karata i putovnica, akcija se nastavlja i danas i u tijeku je pretres na određenim lokacijama u Laktašima kod Banja Luke.
Indicija da postoje zloupotrebe sistema za izradu ličnih karata i pasoša ima odavno. Sredinom prošle godine u sud Bosne i Hercegovine priveden je Muhamed Brkić iz Tuzle pod optužbom da je počinio zločin na Brčanskoj Malti 15. maja 1992. godine. Ispostavilo se da je Brkić uhapšen umjesto čovjeka sa istim imenom i prezimenom koji je umro. Slanje Brkićevih podataka Interpolu Srbije negirale su sve relevantne institucije, nakon čega se došlo do zaključka da su podaci jedino mogli biti ilegalno proslijeđeni iz CIPS-ove baze. Nedugo nakon ovog događaja, tadašnja Komisija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine konstatovala je da u CIPS-ovu bazu može ući jako veliki broj osoba, od entitetskih MUP-ova do Uprave za indirektno oporezivanje, uz dozvolu Direkcije za implementaciju projekta CIPS. Njihova je zakonska obaveza da čuvaju podatke, a svaki ulazak u CIPS-ovu bazu mora se obrazložiti. No bivši direktor komisije Petar Kovačević kaže da je u posljednjem izvještaju zabilježeno i neopravdano korištenje podataka.
Mi smo tražili sistemom slučajnog uzorka da nam direkcija CIPS izlista određene pristupe i onda smo tražili od tih organa da nam dostave osnov i razlog pristupa. U većini bili slučajeva to opravdano, znači mogli su zadokumentovati da je pristup bio opravdan, međutim bilo je nekih slučajeva u kojima jednostavno nisu.
U direkciji projekta CIPS rečeno nam je da imaju zabranu da govore na ovu temu od strane državnog tužilaštva, iako ona vrijedi samo za istragu koja je u toku. Sistem provjere svih, pa i uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova trebao je biti efikasan, smatra bivši ministar civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine Tihomir Gligorić.
To nije pojedinačan slučaj. Koliko ja znam da je 20 ljudi uhapšeno, to je već razrađen sistem organizovanog kriminala. i da je to postala pojava s obzirom da to očito nisu zloupotrebe novijeg datuma, nego da se tu radi o nekom unutrašnjem sistemu kriminala koji je došao do širi raz.
Načelnik kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Gojko Vasić podsjeća da je 2004. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova radilo na sličnoj akciji, nakon čega su pooštrene mjere provjere. Kako je jučer saopštio rukovodilac posebnog odjela za organizovani kriminal tužilaštva Bosne i Hercegovine Drew Angel, izdato je na stotine ličnih isprava koje su se koristile u kriminalne aktivnosti. Tako je Miroslav Hršum sa Pala nedavno uhapšen u Splitu s falsifikovanim CIPS-ovim dokumentima jer je sudjelovao u pljački u kojoj je ukradeno oko 2 miliona eura. Jedno od bitnijih pitanja je kako će Evropska unija nakon ovog skandala gledati na nastavak procesa pregovora i liberalizaciju viznog režima sa Bosnom i Hercegovinom. Novinar koji u Briselu prati zbivanja oko integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, Elvir Bucalo, smatra kako su posljednji događaji udar na povjerenje ove institucije prema Bosni i Hercegovini.
Evo, 23. juna doći će ekipa iz Evropske komisije i njihovog komesarijata zaduženog za pravdu i unutrašnje poslove, doći će u Sarajevo i cijelu Bosnu i Hercegovinu, noseći sa sobom ne političke, politička pitanja na koje se traže politički odgovori i pamfleti, već konkretna pitanja na koje se traže konkretni odgovori iz domena sigurnosti. Teško onome ko bude u toj situaciji sjedio s druge strane stola u Sarajevu i bude odgovarao na pitanja koje ste meni postavili. Nije slučajno da Bosna i Hercegovina, posljednja od zapadno-balkanskih država, sjela za sto s Europskom komisijom razgovarajući uopšte o liberalizaciji viznog režima. Nije slučajno što smo posljednji na listi onih koji će trebati potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Riječ je jednostavno o povjerenju ili nepovjerenju koje se sa ove strane gaji prema Bosni i Hercegovini.
Akcija SCP i državnog tužilaštva još se nastavlja, te je moguće očekivati i nova hapšenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jučer potpisan koalicijski sporazum Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Za mnoge promatrače nagovještaj i budućeg sastava parlamentarne većine u Srbiji i tamošnje nove koalicijske vlade. I dok radikali i narodnjaci tvrde kako su na korak od koalicijskog sporazuma sa socijalistima na državnom nivou, i takozvani proevropski blok oko predsjednika zemlje Borisa Tadića također tvrdi da je blizu sastavljanja nove vlade, ali ne pojašnjava kako to namjerava postići. Unatoč nedostatku uvjerljivih argumenata, dio analitičara još uvijek smatra da proevropski blok ipak ima šansu sastaviti kabinet. Kako u Beogradu je pokušala istražiti Ljudmila Cvetković.
Posle još jednog sastanka Tomislava Nikolića, Vojislava Koštunice i Ivice Dačića, Nikolić kaže da su radikali i narodnjaci sve bliže potpisivanju sporazuma sa socijalistima na republičkom nivou, što potkrepljuje, kako kaže, u priličnoj meri utanačenoj podeli resora.
Ukoliko stručnjaci koje smo odredili utvrde da je u budžetu moguće i do kraja godine ispuniti ono što dogovorimo oko povećanja penzija, a i za naredni period što će biti regulisano zakonom, onda partija Ujedinjenih penzionera Srbije više nema nikakav dodatni zahtev, a ima tome već nedelju dana kako Koštunica, Dačić i ja kao predsjednik Srpske radikalne stranke nemamo više između sebe ničega što bi nas razdvajao. Mandatar, ukoliko bude ove vlade, bit će Vojislav Koštunica. Ako Vojislav Koštunica bude predsjednik vlade, ja ću biti predsjednik skupštine.
I pored ovih najava i potpisanog koalicijnog sporazuma na nivou Beograda između radikala, narodnjaka i socijalista, iz proevropskog bloka, iako priznaju da osim neformalnih nemaju i formalne kontakte sa socijalistima, ipak poručuju da su oni bliži formiranju republičke vlade od radikala. Rasim Ljajić, lider Sandžačko-demokratske partije, članice liste za Evropsku Srbiju.
Ja verujem da će pre svega državni interesi SPS rukovoditi da se opredeli za našu koaliciju i listu. S druge strane, evidentno je da partijski interesi te stranke govore u prilog činjenici da je za samu stranku bolje da odabere listu za Evropsku Srbiju za svog partnera.
Iako je za mnoge logično da stranke koje u glavnom gradu formiraju koaliciju mogu to da učini na republičkom nivou, analitičari ipak procenjuju da još uvek nije nemoguće da se formira proevropska vlada na nivou republike, iako priznaju da su šanse za to umanjene dogovorom za Beograd. Novinar Dragan Bujošević kaže da je pitanje koliko će dogovor na nivou Beograda funkcionisati.
Socijalistima treba vreme, a svima drugima se mnogo više žuri nego samim socijalistima. Mislim da oni imaju unutrašnje probleme da ubede svoje rukovodstva i svoje birače. u to što je najbolje za njih. I ako su predsjedništvo Socijalističke partije i glavni odbor protiv toga, Ivica Dačić ne može ništa sam da uradi. Politički lideri i jedne i druge opcije to jako dobro razumeju i upravo zbog toga u toj iznudici CRS, DSS i Nova Srbija pokušavaju da što pre nateraju SPS duđe u koaliciju, plašeće se da vreme radi protiv njih.
No, pored razmimoilaženja sada već koalicijonih partnera na gradskom nivou oko sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, čiji se modaliteti prevazilaženja očigledno traže unutar ove koalicije, još je jedan moment koji može da opredeli socijaliste ka proevropskom bloku. Demokratska stranka ipak može više da ponudi socijalistima za razliku od radikala i narodnjaka, a to je mesto u političkoj budućnosti Srbije, objašnjava Bujošević.
Ono što Demokratska stranka može da ponudi socijalistima u smislu vlasti, u smislu para, u smislu nekih pogodnosti je sve ono što njima mogu da ponude i DSS i CRS. Ali jedino u slučaju saveza sa Demokratskom strankom socijalisti u stvari biraju sebi budućnost. I mislim da je to ključ. Ako se opredele za ovu drugu koaliciju sa radikalima i Demokratskom strankom Srbije, ja mislim da su oni umanjili, apsolutno umanjili svoje šanse da u budućnosti budu i ole relevantna politička partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska se trudi pratiti globalne demokratske trendove, ali u nekim temeljnim, kao što je vladavina prava, bitno zaostaje za razvijenim članicama Evropske unije. Upozoreno je danas u Zagrebu, na međunarodnom znanstvenom skupu Evropska unija i globalna demokracija. Pratila Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska još nije konsolidirana demokracija, ističe voditelj Centra za politološka istraživanja i profesor na Sveučilištu u Zagrebu i Dubrovniku dr. Anđelko Milardović.
Fali još nekoliko arena da bi se ta demokracija konsolidirala. Jedna od tih arena je prije svega vladavina prava. To je ono što nam nedostaje. A onda sve ovo drugo se izvodi iz te vladavine prava i korupcija i pljačke i nasilje i tako dalje. Ne? Dakle, kad se kaže vladavina prava, ja stavljam znak jednakosti, jednako civilizacija. Dakle, a mi smo još ono u tom smislu predcivilizirano, predcivilizacijsko i predpolitičko društvo, jer politika podrazumijeva takvo djelovanje koje se temelji na zakonu.
Je li hrvatska demokracija dio globalnih europskih trendova, upitali smo i nekolicinu Zagrepčana.
Joj, demokracija to daleko. Kada je ovo velika pljačka? A nikoga ne ulove, ni to sude. Gdje smo mi od Evrope još daleko?
Pa, ne znam, možda je to precijenjena stvar, puno se priča o toj demokraciji, a u suštini je to sve isto.
Demokracija nije da se po novinama može apsolutno sve pisati bez obzira je li to provjereno, je li to istinito ili nije. Dakle, to nije pravi vid demokracije. Ako je sve to demokracija, onda mi imamo više demokracije od ostalih.
Znate što, ja spadam u manjine, znate, tu sam 50 godina u Zagrebu i Dalmatinac. I sve moje prijatelji i rodbina i čeri i sve mi se udalo za Hrvate. Tako da ne bi rekao da ja nešto imam, ali puno je toga napravljeno, znate, za ovoga rata i negira se, znate. Patimo još za NDH-zivom. Nećete naći nikoga ko je objektivan.
Odnos prema manjinama, kod nas je mi da se to popravlja. Još je to duboko ukorijenjen, pogotovo starih ljudi sad, ex-Jugoslavije i to, ali sve se to popravlja.
Profesor Milardović naglašava da nova forma europske demokracije mora biti usklađena s kozmopolitizmom nove Europe, a jedan od scenarija razvoja je i konflikt neoliberalizma i socijalne države, koji se, kaže Milardović, već i događa na ulicama europskih gradova, a neće ga izbjeći ni Hrvatska, što bi moglo dovesti do jačanja populističkih stranaka i pokreta.
Evropska unija ne želi biti čisto neoliberalna sa tržišnim fundamentalizmom amerikanskog tipa, jer Europa ima potpuno drugu tradiciju socijalne države. Šta je ovo sa energetska kriza, prosvjedi, reforme, vama tamo? Populizam ima dobro tlo, ima socijalnu podlogu za mobilizaciju masa i na taj način se onda taj koncept Europske unije dovodi u pitanje.
Na skupu o Europskoj uniji i globalnoj demokraciji kojeg je organizirao Zagrebački centar za politološka istraživanja sudjelovali su znanstvenici iz Finske, Belgije, Italije, Slovenije, Mađarske i Švicarske. Profesor na sveučilištu u Ženevi Jan Erik Lein ističe da je svjetska regionalizacija neizbježna. Jedna od važnijih regija je i Europska unija. Hrvatska je, smatra švicarski sveučilišni profesor, vrlo obećavajuća srednja europska zemlja koja će prema njegovom mišljenju igrati važnu ulogu u Europskoj uniji i zbog svog turizma i povijesnih znamenitosti. Profesor na hrvatskim studijima Mladen Puškarić. Nitko se ne treba bojati da će ulaskom u Europsku uniju izgubiti svoj identitet.
To su procesi globalizacije i regionalizacije i pitanje koje zemlje mogu izvan kruga određenoga regionalnog nazočnosti i pripadnosti opstati sa svojim gospodarstvima.
Profesor Milardović.
Stvari će se tako odvijati u budućnosti da će cijela ova regija Zapadnog Balkana jednom će biti na Zapadnom Balkonu. Jer ja polazim od toga da se sa Zapadnog Balkona daleko bolje vidi Zapadni Balkan.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
We have a situation with frozen conflict.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se odcepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Od Džingis Kana do danas, stvarni faktor u politici je sila. Ko je moćan, on je u pravu.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Sporazum koji su jučer potpisali srbijanski radikali, narodnjaci i koalicija okupljena oko socijalista, nagovještava da će Beogradom u idućem razdoblju upravljati snage koje su nakon višemjesečnih uličnih prosvjeda smijenjene početkom 97. godine. Kandidat za gradonačelnika, radikal Aleksandar Vučić, najavio je da će odabrati novu ekipu suradnika od povjerenja koji će zajedno s njim upravljati srbijanskom prijestolnicom. Promatrači očekuju val smjena na čelnim položajima u Beogradu. Javlja se Miloš Teodorović.
Sastajući se sa novinarima u centrali svoje partije u Zemunu, dan nakon što je ozvaničeno savezništvo sa socijalistima i narodnjacima potpisom na Kalemegdanu, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić ih je obavestio.
Verovatno na putu do naših prostorija niste obavešteni da je Olimpij zakazao prvu sednicu za 14. jul, prvu sednicu Skupštine grada Beograda. Konstitutivno. Jul.
Podvukao je Nikolić samo sat vremena nakon što je prvi čovjek Beograda, funkcioner Demokratske stranke Zoran Olimpić, na svom radnom mestu u Starom dvoru, predstavnike sedme sile uveravao da čekanje od mjeseci i po dana za održavanje konstitutivne sednice Skupštine grada, bez obaziranja na to što tri političke grupacije imaju većinu za preuzimanje uprave nad prestonicom, nije nikakvo izbjegavanje priznavanja realnosti.
Znači ovdje se ne radi ni o kakvom odugovlačenju, ni o obstrukciji, pitanje je striktna primjena zakona. Ako neko nije zadovoljan odredbama zakona, trebalo je da interveniše u decembru prošle godine u parlamentu kada su usvajani ovi zakoni, trebalo bi da se zalaže da se zakoni ne usvoje u ovom obliku. Ako je neko mislio da ja neću iskoristiti mogućnosti koje mi zakon pruža, onda pokazuje priličan nivo političke naivnosti.
Tomislav Nikolić je Olimpiću slično odgovorio.
A šta znači je mjesec i po dana? Šta će u to vreme se desiti? Da se promeni volja oni koji su se juče dogovorili da imaju skupštinsku većinu? Ne, ovo će samo da ih ogorči. Da li će možda da počnu neke sabotaže po Beogradu?
Još dalje je otišao funkcioner Socijalističke partije Srbije, koji bi trebalo da bude predsjednik nove skupštine grada, Aleksandar Antić, koji je ocenio da Olimpić pokušava da uvede Beograd u diktaturu Demokratske stranke. Po njemu, Olimpićev potez je
pokušaj uvođenja grada Beograda u privremene mere. Zakazati sednicu gradske skupštine samo dan ili dva pre roka za uvođenje privremene mere pokazuje samo da je politika Demokratske stranke u Beogradu da ne prihvata izborne rezultate. To je jedna bukvalno uvođenje Beograda u diktaturu Demokratske stranke.
Ako se ovakve ocene prihvate, značilo bi to da se istorija ponavlja, te da demokrate danas čine tačno ono što su Antićevi socijalisti radili u jesen i zimu 96. i 97. godine, odbijajući da priznaju izborni poraz u Beogradu i mnogim drugim gradovima u Srbiji. Zbog takvog poteza tada su usledile tromesečne demonstracije te iscrpljivanje građana u svakodnevnim šetnjama, privođenjima i prebijanjima od strane policije. O tome postoje brojni zapisi poput ovih koje je snimatelj Nikola Majdak zabeležio decembra 96. godine u centru Beograda kada su ga pretukli policajci u civilu.
Ja sam krenuo da bežim i onda su me uhvatili, što kažu, u mašinu. Krenuo da me prebiju, ne znam, nekolicina njih, više se ne sećam, jedan je krenuo da me udara. Na svu sreću bila zima i imao sam debelu jaknu, te sam dobio manje povrede, ali drugi kolega njegov je došao sa palicom i raspalio me po glavi. Vidio sam da mi nema spasa, uključio sam kameru, ne bi li snimio bar nešto.
Jesi, molim se, sestro, idemo, ne sad uzem kao, molim te i ukućimo. Nemojte, ljudi!
Obaranje socijalista sa vlasti u Beogradu plaćeno je skupo i bukvalno krvlju. Zbog toga za one koji su učestvovali u građanskim protestima preuzimanje Beograda od strane Šešeljevih radikala, Koštuničinih narodnjaka i socijalista koji se do danas nisu distancirali od Miloševićevog nasljeđa jeste neka vrsta traume. Spisateljica i potpredsjednica Demokratske stranke Vida Ognjenović uverena je da su pred Beogradom dani revanšizma.
Revanšizam je to što oni dođu na vlast. Dovoljno je to i to je jedna vrsta revanšizma. Za mene to deluje kao jedna zaista neočekivana društvena greška i da je to trijumf formalne matematike nad društvenim životom i na pravim političkim rezonom. Nadam se naravno da je to prolazno i privremeno, neka naše društvo preživi i to iskušenje.
Kandidat za gradonačelnika, radikal Aleksandar Vučić, najavio je da će odabrati novu ekipu saradnika od poverenja koji će zajedno sa njim upravljati Beogradom. Vodeći se tim rečima, smene verovatno očekuju i neke od onih koji su pre više od deceniju preuzeli upravljanje prestoničkim institucijama. Jedan od njih je i upravnik pozorišta Atelje 212, glumac Svetozar Cvetković. On i dalje ne veruje da će se na vlast vratiti snage iz 90-ih, ali ipak napominje.
Jeste neprijatno osjećanje zbog toga što vidite da se vraćate u neka prošla vremena. Ona bi bila gora nego što je bila. Iz prostog razloga što bi tu sad postojao neki radikalni revanšizam u odnosu na sve ljude koji su se bavili svojim poslom u posljednjih više od deceniju, jel tako? Ako bi do toga došlo, ne bi se ni ja osjećao niti dobrodošli, niti spremnim da dalje nastavim posao na ovo mesto na koje me postavila Skupština grada. U trenutku kad je Zoran Đinđić postao gradonačelnik i to je to. Ako postoji bilo koja druga vlast koja mi je dijametralno suprotna od toga, samim tim je moje mesto na raspolaganju.
Ne kao pre jednu deceniju, ali je očigledno da se ponovo vodi bitka za Beograd. Međutim, danas je postizborna računica na strani onih koji Onomad nisu hteli da je priznaju. Ipak, pred vodećim partijama danas jeste test. Hoće li priznati, kakvu god, ali izbornu volju Beograđana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Usprkos početnoj samouvjerenosti narodnjačke koalicije u Srbiji, ispostavilo se da je Socijalistička partija Srbije u pregovorima o budućoj gradskoj vladi u Beogradu, ali i budućoj vladi Srbije, tvrđi orah nego što se to isprva očekivalo. S obzirom na to da je koalicija oko čelnika socijalista Ivice Dačića izričito protiv poništavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, Koštuničini su, kako bi je pridobili za budući kabinet, pribjegli licitiranju, ali vrlo nedosljedno, kaže iz Beograda naša novinarka Branka Trivić.
Najpre su šefovi Narodnjačkog saveza obećali da neće ni stavljati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na dnevni red nove skupštine, da bi par dana kasnije lideru proevropske koalicije Borisu Tadiću besno replicirali da će sporazum, kao što su i obećali, poništiti. Juče, međutim, pada poslednja ponuda. Iako uvijena u zvanično saopštenje, socijalistima je poslato nevešto upakovano sledeće lukavstvo. Da nova vlada u pregovorima sa Briselom dogovori da se sporazum dopuni rečenicom da je Kosovo sastavni deo Srbije. Lidera Jedinstvene Srbije, koalicijenog partnera Socijalističke partije Srbije Dragana Markovića Palmu, zamolili smo da prokomentariše ovu ponudu Demokratske stranke Srbije.
Ja sam pri stavu da se ratifikuje sporazum o pridruživanju i stabilizaciji uz poštovanje rezolucije 1244 koja je pomenuta u članu 135.
Ako bi ovo bio maksimum onoga što bi DSS obećao da bi formirao koaliciju sa vama, da li biste vi to prihvatili?
Imajući u vidu da je taj sporazum usvojen na vladi Republike Srbije i da je on već potpisan, ne može naknadno da se menjaju pojedini stavovi. To je nerealno. Jedno su želje, a druga je realnost. I ja sam za ratifikaciju sporazuma i protiv poništavanja sporazuma. Ja želim da vas podsjetim da sam rekao da se ne sipa patriotizam u traktor i da sam ja kao nacionalista za ekonomski patriotizam. Ja gledam šta je danas realnost i ovo je realnost što zastupa Jedinstvena Srbija.
Iako saradnju još nisu ovenčali novim kabinetom, lider Narodnjačke koalicije Vojislav Koštunica i predvodnik radikala Tomislav Nikolić ostvarili su u poslednje vreme zavidan stepen Gleichschaltunga, to jest uzajemnog približavanja. Tako će i Nikolić kao stav svoje stranke istaći da grubog i brutalnog poništavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju neće biti, uz obećanje da će nova vlada, koju će oni formirati, o tom dokumentu ponovo pregovarati i tražiti da se dopuni rečenicom da je Kosovo deo Srbije.
Tražit će samo jedan mali amandman, samo jednu rečenicu. E, ako ne deo, što ne kažete, pa daće nam? Pa daće nam zato što nas Boris Tadić ubeđuje da je Evropska unija kaže da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije. Što nam ne bi dao? Da li Gruziji, da li Kipru, što ne bi dali Srbiji?
A na primetbe da parafirani sporazum nije moguće dopuniti, Nikolić je odgovorio da je između parafiranja i potpisivanja sporazuma došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i da je Evropska unija tu nezavisnost priznala. Šta god tvrdili iz narodnjačko-radikalskog bloka, Brisel nije priznao nezavisnost Kosova jer zato nije ni vlastan, što bi rekao srpski premijer. A čak i da hoće, kaže Tanja Miščević, šef vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Ne može Evropska unija sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju definiše teritoriju i prostor države. Sporazum u kojem će se to definisati jeste sporazum o pristupanju bilo koje države Evropskoj uniji. Ja vas također podsjećam, mi smo dosta daleko u ovom momentu od tog sporazuma, najprije moramo ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ideja koja dolazi od Demokratske stranke Srbije da se izmeni tekst sporazuma kako bi se unela jedna rečenica ili čak samo jedan zarez, jedna tačka, značila bi zapravo otvaranje procesa pregovaranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ponovo. Reč je o takvoj vrsti sporazuma koja podrazumeva mandat kako za srpske pregovarače, tako i za Evropsku komisiju, koja bi morala od svih država članica nanovo dobiti ovlašćenje i to u uslovima kada je većina njih priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kaže naša sagovornica.
Ideja koja dolazi od DSS-a da se izmeni tekst sporazuma kako bi se unela jedna rečenica ili pak samo jedan zarez ili jedna tačka bi zapravo značila ponovno otvaranje procesa pregovaranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ja vas podsjećam, reč je o takvoj vrsti sporazuma koja traži mandat kako za nas. Dakle, sa te strane čini mi se dosta nelogična ideja koja dolazi u ovom momentu za izmenu teksta sporazuma. Sa druge strane, mi i dalje se krećemo u pravcu nerazumevanja suštine sadržine teksta sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I ma koliko se trudila da objasnim da je reč o trgovinskom sporazumu, to nikako ne znači da u sporazumu stoji nekakvo novo rešenje za Kosovo, reč je zapravo o rešenju koje je trenutno apsolutno prihvatljivo za nas, a to je rezolucija 1244. I treća stvar zbog koje mislim da je nepotrebno, nelogično uopšte govoriti o izmeni teksta sporazuma i jeste činjenica što mi time dajemo zapravo u Evropskoj uniji jedan veći prostor nego što ona ima.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 29. maj? Uz ostalo možete čuti. Kako se u Bosni i Hercegovini još od kraja rata za informacije o masovnim i pojedinačnim grobnicama žrtava traži novac? Amor Mašović iz Državnog instituta za traženje nestalih osoba kaže.
Ti zahtjevi se kretali od par desetina maraka preko nekih zahtjeva, na primjer obezbeđivanje pasoša, obezbeđivanje viza, obezbeđivanje azila, u jednom slučaju da se obezbedi neki materijal za pokrivanje kuće jednog od povratnika koji je bio izvor informacije, pa do nekoliko stotina, u jednom slučaju čak jedan zahtjev se kretao i do milijun eura.
Nekadašnji hrvatski zarobljenici ratnog logora Morinj kod Risna u Crnoj Gori ovih dana istražnim sucima iz Podgorice daju iskaze o mučenju kojem su bili izloženi prije 16 godina. Novinar Feral Tribuna Luko Brajilo o tome kaže.
Bojim se da jednoga dana, ako i bude, da će te presude biti jako, jako zakašnjale. Znate kako ono kažu, da je zakašnjala pravda, nikakva pravda.
16 godina nakon rata, stanovnici Vukovara, Srbi i Hrvati, ne mogu otkupiti stanove na koje imaju stanarska prava.
Ispasali smo 91. Dežili smo spašavajući glave sa vrećicama na ručima, ako je neko i to uspio pobjeći, slikama, nemam ni slike od djece kad su bila mala, a sad ne mogu otkupiti već 10 godina, taj glupi stan, dok su drugi bile gradili.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačku javnost proteklih je dana gotovo zatekla vijest o praksi prodavanja informacija o položaju masovnih grobnica u toj zemlji. No kako kažu sugovornici naše Žane Kovačević, ta praksa nije nova.
Prodavanje i kupovina informacija o mjestu masovnih ili pojedinačnih grobnica praksa je koja postoji u Bosni i Hercegovini od početka rata i to nije nikakva tajna, tvrde nekada prvi ljudi entitetski komisija za traženje nestali. Prvobitno već početkom 1992. godine pojedinci su za novac nudili informacije o zatvorenicima i logorašima i vršili razmjene, a ta praksa se nastavila u posljeratnom periodu kada se tragalo za mjestima i grobnicama nestalih. Kaže za naš program nekadašnji šef komisije za traženje nestalih u Federaciji, jedan od direktora državnog instituta Amor Mašović.
Javljaju se pojedinci i moram reći da ti pojedinci dolaze iz svih etničkih skupina i čak se javljaju i pojedinci, dakle, iz one etničke skupine kojoj pripadaju i žrtve u masovnoj grobnici sa takvim vrstama zahtjeva da im se isplati neke naknade za odavanje informacije ili otkrivanje informacija. Ono što smo mi kao laici mogli procijeniti jeste da neki od tih pojedinaca su bili i direktno involvirani u izvršenje zločina ili formiranje pojedinačnih zajedničkih masovnih grobnica, a drugi su izvori bili izvori iz druge ili treće ruke, dakle ljudi koji su došli do tih informacija na različite načine, a nisu sami sudjelovali u skrivanju grobnica ili u izvršavanju zločina.
Visina tražene sume novca za ustupljene informacije kretala se od nekoliko desetina do čak milion eura, kaže Mašović.
Ti zahtjevi se kretali od par desetina maraka preko nekih zahtjeva koji su imali drugačiju prirodu, a ne novac, na primjer obezbeđivanje pasoša, obezbeđivanje viza, obezbeđivanje azila, u jednom slučaju da se obezbedi neki materijal za pokrivanje kuće jednog od povratnika koji je bio izvor informacije, pa do nekoliko stotina, u jednom slučaju čak jedan zahtjev se kretao i do milijun eura. Mi nemamo mehanizam, takvu vrstu mehanizma kakav imaju obavještajne agencije i policijske strukture gdje bi imali takve, dakle, izvore financiranja koji bi omogućili prikupljanje te vrste informacija, ali se dešavalo da naši istražitelji na terenu, dakle, odvajaju sve od svojih dnevnica, nekad je to bilo par stotina konvertibilnih maraka, da bi isfinansirali takav izvor, odnosno da bi dobili informaciju od izvora.
radu Državnog instituta za traženje nestalih u budućnosti se planira i ovakav vid prikupljanja informacija. Ipak posljednji pokušaj da se usvoji pravilnik kojim bi to bilo regulisano propao je zbog protivljenja pojedinih porodica nestalih. Mišljenja su podijeljena tako da ima onih koji su ipak spremni platiti ili su već plaćali kako bi došli do informacija o članovima svojih porodica, kaže Seida Karabašić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Ima porodica koje su iskazale, znači tu nekakvu svoju volju, da možda čak i su spremne da plate informaciju samo da bi došle, znači, do tijela svojih. I znamo da se događalo da su plaćali, nažalost, za, na primjer, informaciju za jedno tijelo po 500 konvertibilnih maraka ljudima, ali to znači mi kao udruženje nismo bili direktno nikada uključeni u tako nešto.
Karabašić napominje da su prodate informacije bile tačne i tijela pronađena, te da su osobe koje su ih ustuple bile sa tog područja.
Neko ko pozna i područje i neko ko zna čak i ljude i žrtve koje se tu nalaze, imenom i prezimenom.
Slična iskustva u pronalaženju informacija i lokacija grobnica ubijenih žrtava u proteklom ratu imali su i u Republici Srpskoj. Nekadašnji predsjednik Entitetske komisije i danas jedan od direktora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, Milan Bogdanić, kaže da će problem kupovine informacija ostati aktuelan i u narednom periodu.
Veoma je mali broj ljudi koji je spreman da iz humanitarnih pobuda, iz, ne znam, eto da tako kažem, nečiste savjeste, ustupi te informacije bez novčanih naknada. Veoma je delikatna ta okolnost i utvrđivanje visine naknade za pojedine grobnice, a isto tako i sama isplata, gdje postoji mogućnost kompromitacije ljudi koji se bave ovim humanitarnim poslom, i mi smo upravo zbog toga to htjeli nekako urediti da to bude svedeno u neke zakonske okvire. Htjeli smo da budu uključene institucije sistema, taj cijeli proces, ali kažem, naišli smo na nerazumijevanje dijela predstavnika porodica nestalih lica.
Iako bi sudsko-istražni organi lakše mogli doći do ovakvih informacija jer posjeduju posebne fondove i novac za njihovo plaćanje, informanti im se ne žele javljati. Začarani krug se tu zatvara, pojašnjava Bogdanić.
Jer ako to čine sa sudsko-istražnim organima, oni automatski ulaze, oni se legitimišu i ulaze normalno u jedan proces koji podrazumijeva i njihovu eventualnu odgovornost za sve to, znate. Dok ovdje mi imamo obavezu zaštite tih lica, tako da su to, kažem, opet veoma delikatne okolnosti.
Prodaja i kupovina informacija o mjestima zločina i tijelima žrtava ističu stručnjaci i duboko moralno pitanje, jer su informatori i mogući učesnici zločina. Mišljenja su podijeljene i među udruženjima porodica žrtava koji očekuju da država uradi više i osigura da se pronađu žrtve, a kazne počinioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U takozvanom sabirnom centru u Morinju, kod Risna u Crnoj Gori, od oktobra 1991. do jula 1992. u vremenu takozvanog Rata za mir, nalazilo se više od 300 hrvatskih zarobljenika, uglavnom s dubrovačkog područja, najviše civila. Istražni sudac Podgoričkog višeg suda Radomir Ivanović, koji vodi slučaj Morinj, ovih dana u Dubrovniku je saslušavao bivše zarobljenike, čija bi svjedočenja trebala rasvijetliti ulogu više crnogorskih državljana, za koje se sumnja da su u tom logoru počinili ratne zločine. Istraga se za sada vodi protiv 5 osoba. To je i povod za razgovor Slavice Brajović s novinarom Feral Tribuna Lukom Brajlom, koji je godinama aktivni promatrač hrvatsko-crnogorskih odnosa.
Gospodine Brajlo, ovih dana u Dubrovniku su ratni zarobljenici iz Morinja davali iskaze pred sudijama iz Podgorice i taj proces se nastavlja. Koliko ima informacija o ovim saslušanjima, pošto se zvanični sudski organi u Crnoj Gori ne oglašavaju po ovom pitanju?
Pa jednaka je situacija i u Dubrovniku, osim šture protokolarne vijesti da se postupak saslušanja nekadašnjih ratnih zarobljenika iz Morinja odvija u Dubrovniku, da se to odvija pred istražnom sutkinjom Marijom Donatović i da su iz Podgorice prisutni gospodin Radomir Ivanović i gospođa Lidija Vukčević. Daljih nekakvih podrobnih informacija nema. Ipak do novinara je procurilo kako je prošloga tjedna ispitano 20 ljudi, a do kraja 6. mjeseca bi trebala biti ispitana i jedna malo veća grupa. Sveukupno je podatak koji izašao iz županijskog suda da će do kraja 6. mjeseca se nastojati ispitati 74 nekadašnja ratna zarobljenika iz Morinja.
Kakav je odnos crnogorskih istražnih organa prema bivšim zarobljenicima? Imali tu nekih komentara, informacija, makar nezvaničnih?
Pa uglavnom se i mi novinari u Dubrovniku oslanjamo na neslužbena, ali prilično pouzdana saznanja. Ja sam razgovarao sa nekoliko ljudi koji su bili u Morinju, oni nemaju zamjerki na istupe podgoričkih istražnih sudaca, ali recimo najveća je zamjerka što se recimo kad se spominju vrlo konkretno neki ljudi, što im se onda predočavaju nekakve vrlo, vrlo stare i vrlo mutne fotografije. Jedan od njih mi je rekao da je zapravo nemoguće poslije toliko vremena prepoznat neke ljude, tim više što su oni na tim fotografijama koje su im predočene u mornaričkim uniformama, a oni i ostali njegovi kolege koji su bili u Morinju tvrde da su tamo bili ljudi isključivo u SMB uniformama, tako da to smatra jednom vrstom, recimo to tako, smicalice koja će samo po njihovom mišljenju produžiti ovaj istražni postupak koji se vodi.
A kako komentarišete činjenicu da se ljudi saslušavaju 15 godina nakon događanja u Morinju? Zašto se ovoliko čekalo? Ili to prosto nespremnost crnogorskog pravosuđa ili nije bilo dovoljno pritiske iz Hrvatske?
Pa ja mislim da je, ako možemo tako reći, krivnja podjednako na obje strane. Naravno, nije moje da ja utvrđujem krivnju, ali dojam je da je Hrvatska po pitanju tih postupaka, konkretno što se tiče Morinja, jako puno kasnila. S druge strane, u Crnoj Gori, ako ćemo iskreno, tema Morinja zapravo otvorena tek prije dvije i nešto godine, tek nakon što su državni odvjetnik Hrvatske Mladen Bajić i tadašnja državna tužiteljica Crne Gore Vesna Medenica Budi potpisali sporazum koji tretira suradnju oko ratnih zločina, tek se tada zapravo počelo više govoriti, a tek je lani negdje u ljeto i potkraj godine su počet biti vođeni ti istražni postupci. Moje mišljenje, prateći sve ove godine što se zbivalo, da se s tim postupcima jako, jako kasni i bojim se da jednoga dana, ako i bude nekakvih pravomoćnih presuda, da će te presude biti jako, jako zakašnjele. A znate kako ono kažu, da je zakašnjela pravda, nikakva pravda.
Kakva su očekivanja hrvatske javnosti? Da li se u principu očekuje da će u dogledno vrijeme se krivci naći pred licem pravde? Dakle, ljudi koji su mučili ratne zarobljenike u Morinju.
Dosta je skepse prisutno, posebno u dubrovačkom kraju, odakle je bila i najveći dio ljudi u Morinju. Političari imaju, što bi se reklo, svoj džiro, oni rade, ali sve to što oni dobro ne urade, što se završi na nekakvom takvom protokolu i tim sličnim stvarima, prigodnim verbalnim istupima, ima neposrednoga odraza na ljude koji su doživjeli strahote 90-ih godina. I onda kad to nije odrađeno do kraja i u najboljoj namjeri, i naravno da to onda plodno tlo za veliku skepsu.
S novinarom Feral Tribuna, Rukom Brailom, u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa razgovarala je urednica našeg podgoričkog dopisništva Slavica Brajović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Vukovara, Srbi i Hrvati, prošlih su dana pravdu potražili na ulicama tog grada, prosvjedujući zbog visoke cijene stanova koji su im ponuđeni na otkup, a na koje su ranije imali stanarsko pravo. Ta cijena je po kvadratnom metru 350 eura, a za gotovinu upola manje. U gradskoj upravi kažu da će se o zahtjevima građana izjasniti iduće sedmice, a Vukovarci najavljuju nove prosvjede, ne bude li smanjena otkupna cijena tamošnjih stanova. Javlja se Drago Hedl.
Dara Majer jedna je od onih u Vukovaru kojoj pripada pravo na otkup stana, jer je njen suprug, bivši radnik Hrvatskih šuma, dobio stanarsko pravo na nekadašnji društveni stan. Sada je taj stan u kojeg je obitelj Majer u međuvremenu uložila oko 100.000 kuna kako bi ga nakon ratnih šteta osposobila za stanovanje, prenesen u stambeni fond grada Vukovara. Za otkup trebali bi platiti 350 eura po četvornom metru, odnosno upola manje ako plate odjednom u gotovini. Ponudu za otkup još nisu dobili, a ne znaju ni hoće li im biti priznata ulaganja u stan, kaže Dara Majer.
Mislim da je u krajnjoj liniji sramotno da tolike godine mi ne možemo doći do ustavnog prava koje je cijela Hrvatska iskoristila. od 1991. To je definitivno nepravda prema nama. I to nema nigdje u cijelom svijetu tako nešto. Ispadali smo 1991. Dežili smo spašavajući glave sa vrećicama, najlonskim, ako je neko i to uspio pobjeći, sa slikama, nema mi slike od djece kad su bila mala. A sad ne mogu odkupiti već 10 godina taj glupi stan, dok su drugi vile gradili, dok su se obezbjerili za tu svoju starost.
Miroslav Roksandić, predsjednik udruge stanara grada Vukovara koja okuplja građane Vukovara i podržava ih u nastojanjima da na pravedan način otkupe stanove u kojima žive, kaže kako cijena jest visoka, no nipošto nije jedini problem s kojim se građani suočavaju u otkupu.
Prva cijena koja je postavljena kao limitirana glavna gornja granica je 700 eura. I onda se to sada dijeli pazara na područje posljedne državne skrbi, ukida se 50%, a od toga još 50% ako se plati u kešu. A ako ne, onda je to 350 eura po kvadratu, što je izuzetno, izuzetno visoka cijena. A kada su pitanje nositelji stanskog prava, onda je to još i više. To je najgore ova klauzula koja je 10 godina neotuđenja, ona stavlja u nepovoljan položaj tražitelje nekakvih kredita stambenih mimo države, znači od banaka koji bi bili krediti veći i skuplji, ali ne možete dobiti hipoteku jer jednostavno ta klauzula, vi praktički 10 godina niste vlasni tog stana.
U gradskoj upravi, koju stanari okrivljuju za socijalnu neosjetljivost, kažu pak kako otkup stanova teče u skladu sa uredbom Vlade Republike Hrvatske na koju oni ne mogu utjecati. Kažu kako su saslušali sve primjedbe stanara i kako će se o njima očitovati sljedećeg tjedna kad se gradonačelnica Zdenka Buljan vrati s godišnjeg odmora. Stručni suradnik za odnose s javnošću Tomislav Čorak.
Uredbom Vlade Republike Hrvatske određeni su uvjeti otkupa, odnosno i najma stanova u gradu Vukovaru kao i na svim ostalim sredinama koje su na području posebne državne skrbi. Kao što je poznato, uredbom su određeni uvjeti otkupa i najma i trenutačno u gradu Vukovaru se poštiva ta odluka, što znači da je u tijeku po utvrđenim pravilima, da tako kažem, otkup i najam stanova.
Vukovarci kažu da bi prihvatljiva cijena otkupa stanova bila oko 50 eura po četvornom metru, jer su otprilike toliko plaćali i ostali građani Hrvatske kad su početkom 90. prošloga stoljeća imali pravo na otkup. Građani Vukovara su zbog rata i kasnijeg razdoblja okupacije tog dijela Hrvatske bili lišeni takvih pogodnosti, pa se sada s cijenom od 175 eura po metru četvornom u otkupu za gotovinu osjećaju još jednom kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum koji su jučer potpisali srbijanski radikali, narodnjaci i koalicija okupljena oko socijalista, nagovještava da će Beogradom u idućem razdoblju upravljati snage koje su nakon višemjesečnih uličnih prosvjeda smijenjene početkom 97. godine. Kandidat za gradonačelnika, radikal Aleksandar Vučić, najavio je da će odabrati novu ekipu suradnika od povjerenja, koji će zajedno s njim upravljati srbijanskom prijestolnicom. Promatrači očekuju val smjena na čelnim položajima u Beogradu. Javlja se Miloš Teodorović.
Sastajući se sa novinarima u centrali svoje partije u Zemunu, dan nakon što je ozvaničeno savezništvo sa socijalistima i narodnjacima potpisom na Kalemegdanu, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić ih je obavestio.
Verovatno na putu do naših prostorija niste obavešteni da je Alimpi zakazao prvu sednicu za 14. jul, prvu sednicu Skupštine grada Beograda. Konstitutivno. Jul.
Podvukao je Nikolić samo sat vremena nakon što je prvi čovjek Beograda, funkcioner Demokratske stranke Zoran Alimpić, na svom radnom mestu u Starom dvoru predstavnike sedme sile uveravao da čekanje od mjeseci i po dana za održavanje konstitutivne sednice Skupštine grada, bez obaziranja na to što tri političke grupacije imaju većinu za preuzimanje uprave nad prestonicom, nije nikakvo izbjegavanje priznavanja realnosti.
Znači ovdje se ne radi ni o kakvom odugovlačenju, ni obstrukciji, pitanje je striktna primjena zakona. Ako neko nije zadovoljan odredbama zakona, trebalo je da interveniše u decembru prošle godine u parlamentu kada su usvajani ovi zakoni, trebalo bi da se zalaže da se zakoni ne usvoje u ovom obliku. Ako je neko mislio da ja neću iskoristiti mogućnosti koje mi zakon pruža, onda pokazuje priličan nivo političke naivnosti.
Tomislav Nikolić je Olimpiću slično odgovorio.
A šta znači je mjesec i po dana? Šta će u to vreme se desiti? Da se promeni volja oni koji su se juče dogovorili da imaju skupštinsku većinu? Ne, ovo će samo da ih ogorči. Da li će možda da počnu neke sabotaže po Beogradu?
Još dalje je otišao funkcioner Socijalističke partije Srbije, koji bi trebalo da bude predsednik nove skupštine grada, Aleksandar Antić, koji je ocenio da Olimpić pokušava da uvede Beograd u diktaturu Demokratske stranke. Po njemu, Olimpićev potez je
pokušaj uvođenja grada Beograda u privremene mere. Zakazati sednicu gradske skupštine samo dan ili dva pre roka za uvođenje privremene mere pokazuje samo da je politika Demokratske stranke u Beogradu da ne prihvata izborne rezultate. To je jedna bukvalno uvođenje Beograda u diktaturu Demokratske stranke.
Ako se ovakve ocene prihvate, značilo bi to da se istorija ponavlja, te da demokrate danas čine tačno ono što su Antićevi socijalisti radili u jeseni zimu 96. i 97. godine, odbijajući da priznaju izborni poraz u Beogradu i mnogim drugim gradovima u Srbiji. Zbog takvog poteza tada su usledile tromesečne demonstracije te iscrpljivanje građana u svakodnevnim šetnjama, privođenjima i prebijanjima od strane policije. O tome postoje brojni zapisi poput ovih koje je snimatelj Nikola Majdak zabeležio decembra 96. godine u centru Beograda kada su ga pretukli policajci u civilu.
Ja sam krenuo da bežim i onda su me uhvatili, što kažu, u mašinu. Krenuo da me prebiju, jedno, ne znam, nekolicina njih, više se ne sećam, jedan je krenuo da me udara. Na svu sreću bila zima i imao sam debelu jaknu, tako sam dobio manje povrede, ali drugi kolega njegov je došao sa palicom i raspalio me po glavi. Vidio sam da mi nema spasa, uključio sam kameru, ne bi li snimio bar nešto.
Jesi li, molim se, Petro, idemo da sad uzem kameru, molim te, idu kući, molim, nemoj te, ljudi!
Obaranje socijalista sa vlasti u Beogradu plaćeno je skupo i bukvalno krvlju. Zbog toga za one koji su učestvovali u građanskim protestima preuzimanje Beograda od strane Šešeljevih radikala, Koštuničinih narodnjaka i socijalista koji se do danas nisu distancirali od Miloševićevog nasleđa jeste neka vrsta traume. Spisateljica i potpredsednica Demokratske stranke Vida Ognjenović uverena je da su pred Beogradom dani revanšizma.
Revanšizam je to da oni dođu na vlast. Dovoljno je to i to je jedna vrsta revanšizma. Za mene to deluje kao jedna zaista neočekivana društvena greška i da je to trijumf formalne matematike nad društvenim životom i na pravim političkim rezonom. Nadam se naravno da je to prolazno i privremeno, neka naše društvo preživi i to iskušenje.
Kandidat za gradonačelnika, radikal Aleksandar Vučić, najavio je da će odabrati novu ekipu saradnika od poverenja koji će zajedno sa njim upravljati Beogradom. Vodeći se tim rečima, smene verovatno očekuju i neke od onih koji su pre više od deceniju preuzeli upravljanje prestoničkim institucijama. Jedan od njih je i upravnik pozorišta Atelje 212, glumac Svetozar Cvetković. On i dalje ne veruje da će se na vlast vratiti snage iz 90-ih, ali ipak napominje.
Jeste neprijatno osjećanje zbog toga što vidite da se vraćate u neka prošla vremena. Ona bi bila gora nego što je bila. Iz prostog razloga što bi tu sad postojao neki radikalni revanšizam u odnosu na sve ljude koji su se bavili svojim poslom u posljednjih više od deceniju, je li tako? Ako bi do toga došlo, ne bi se ni ja osjećao niti dobrodošli, niti spremnim da dalje nastavim posao na ovo mesto na kojem je postavila Skupština grada. U trenutku kad je Zoran Đinđić postao gradonačelnik i to je to. Ako postoji bilo koja druga vlast koja je dijametralno suprotna od toga, samim tim je moje mesto na raspolaganju.
Ne kao pre jednu deceniju, ali je očigledno da se ponovo vodi bitka za Beograd. Međutim, danas je postizborna računica na strani onih koji onomad nisu hteli da je priznaju. Ipak, pred vodećim partijama danas jeste test. Hoće li priznati, kakvu god, ali izbornu volju Beograđana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
We have a situation with frozen conflict.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
I mnogi tamo kao sta.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se ocepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Ne treba nam novi rat, dosta je bilo žrtava. Jedino ko nije bio svjedok stradanja može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
Ja думаю, Грузия может взять Южную Осетию, когда там ни одного осетина не останется.
Грузия će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetijca.
Если со стороны Грузии будет совершена агрессия и будет дан отпор.
Ukoliko Gruzija bude agresivna u Abhaziji i Južnoj Osetiji, Rusija će uzvratiti.
Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi u Pridnjestrovlju su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagornog Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Nelja vrnuć обратно ход истории.
Točak istorije se ne može vratiti i Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Na Kosovu još uvijek nije jasno kako će i koje međunarodne misije djelovati na teritoriju te zemlje nakon sredine idućeg mjeseca, kada na snagu stupa Ustav Republike Kosovo. Vlada i parlament Kosova, misije Ujedinjenih naroda i Evropske unije mogli bi se ispreplesti, a pitanja mandata i ovlasti još uvijek nisu razriješena, kaže iz Prištine naš novinar Gzim Bađaku.
O zvanične Prištine ne zavisi pojašnjenje međunarodnih misija na Kosovu posle 15. juna, kada stupa na snagu novi ustav, kojim je predviđeno da domaće institucije preuzmu najveći deo odgovornosti i ovlašćenja. O tome će se odlučiti na najvišim međunarodnim instancama. Priština smatra da UNMIK treba da okonča mandat, prenoseći ovlašćenja na institucije Kosova i da se izvrši tranzicija od UNMIKA na Međunarodnu civilnu kancelariju i EULEX misiju iz oblasti pravde i policije. Šef UNMIKA Joakim Rüker je juče izjavio da je moguće da EULEX bude pod kišobranom UNMIKA. Predstavnik Kosova Fatmir Sediu, komentarišući ove najave, kaže kako očekuju da će se to pitanje razjasniti na sastancima na najvišem nivou koji se održavaju između Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO.
Po nešto, me nësi që ne kemi dhënë vizionin tonë se mirë presim misioneri civil në Kosovë dhe Oleksin, që...
Za nas je značajno da smo mi dali našu viziju i da pozdravljamo ovu međunarodnu civilnu misiju na Kosovu i EULEX kao formacije Evropske unije u saradnji sa Sjedinjenim američkim državama koje će Kosovo voditi ka novoj fazi razvoja i naravno želimo da se mandat UNMIKA okonča. Tako da koliko god da bude simbolična rezolucija 1244, takvo treba da bude i prisustvo UNMIKA, rekao je predsjednik Kosova. Istovremeno zamjenik premijera Kosova Hajdin Kuči priznaje da Kosovo ne može da utiče na utvrđivanje ili pojašnjenje sudbine UNMIKA i OLEX-a.
Zdo je jedno pas me dore në Kosovo, s njemi të gasim që të bashkëpunim me bashkëtin ndërkombëtare, dhe të bashkëpunim shumë kushte.
Sve nije u rukama Kosova, mi smo spremni da sarađujemo sa međunarodnom zajednicom i to kako sa misijom Ujedinjenih nacija, također i sa misijom Evropske unije. U tom pravcu nema izazova koje Kosovo ima u odnosu na međunarodnu zajednicu. Mi dopunjamo jedne druge, mi nismo konkurencija. Ustav Republike Kosovo će se poštovati 100% i na cijeloj teritoriji Kosova, rekao je Kuči. Činjenica da u Savetu bezbednosti nije postignuta da saglasnost da se usvoji plan međunarodnog posrednika Mahdi Ahtisaarija je komplikovala proces prenošenja ovlašćenja između UNMIKA i misije Evropske unije. Postupajući prema odredbama tog plana, Evropska unija je donela odluku za formiranje međunarodne civilne kancelarije i formiranje misije Evropske unije za policiju i pravdu EULEX. O sudbini međunarodne misije Ujedinjenih nacija na Istriveru se intenzivno razgovara. O tome su juče razgovarali generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoop Scheffer. Na ovu temu će sutra u Štokholmu razgovarati Ban Ki-moon i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Bilo je to još jedno izdanje dokumenata Dana radija Slobodna Evropa, ovaj put za četvrtak 29. maj 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studije u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.